Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Ушу турган Ошко кандай баа болсо, алыскы Абу-Дабиге да ошондой эле баа. Кыргызстанда учак билети кымбат болуп жатканы тууралуу маселе парламентте көтөрүлдү. Ал арада оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан Төө ашуу туннелиндеги абал айдоочуларды нааразы кылууда.
Электрикалар иштебейт, ичи туман, ичи газ чыттанат.
Украин бийлиги Запорожье облусундагы алгачкы айыл орус күчтөрүнөн тазаланганын маалымдады.
Настрой бійців, солдат дуже піднятий, бо знають, що...
Моралдық дух чындығында күшті, анткені балдар өз жерін бошоту алу үчін алдыға баратқанын білет.
Алдыда мынаушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. 80% авариялык абалда деген маданий жайлардын маселесине да кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 19-июнь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирабад иши боюнча камалгандардын камак мөөнөтү 15 августка чейин узартылды. Бул тууралуу камактагылардын бири Илгиз Шаменовдун адвокаты Бактыбек Автанделиев уулу азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай чечимди 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарды.
Иш материалдары соттун иш мердигине түшкөндө сот бир нече вопростор чечет да, в том числе меры пресечениены. И в зависимости от того, кандай күндө меры пресечения буга чейин колдонулса, ошондой эле узартып турат да временноча. Алдын ала сот угуулары деп коет, ошол жерде меры пресечениени өзгөртүү боюнча өтүнүчтөрдүчү. Буюрса ал маселе 22-23 каралат.
Кемпирабад иши сотко өткөрүлүп, алдын ала соттугу 22-23 июнга дайындалды. Кемпирабад иши дээрлик 8 ай тергелди. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпирабад сузактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирип, чыккан 30га жакын белгилүү саясатчы активисттер былтыр октябрда Бишкектин тергөө абагына камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 сабакта жатат, калган 11 ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова убакта калган. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу маселесине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия өткөн аптада 4-4 ирет жыйынга чогулду. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси депутат Динара Шымова азаттыкка билдиргендей, анда башкы прокуратурадан алынган материалдар боюнча талкуу жүргөн.
Так пока материалам кол коюп алып атабыз азыр. Журналисттерге шашпа баардык маалыматты толук беребиз.
31 майда парламенттин жалпы жыйынында төрөган Нурланбек Шакеев башкы прокурордон Мадумаровду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү, жапыртбашыламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелер негизинде жоопко тартуу боюнча сунуштама түшкөнүн билдирген. Башкы прокуратура ушуну менен Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн парламенттин экинчи жолу уруксатын сурап жатат. Анда түзүлгөн депутаттык комиссия Мадумаровду жоопко тартууга уруксат бербөө чечимин кабыл алып, парламент болсо колдогон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чек араны бөлүктүргөн Кыркыра чек арасынын жээгин суу жээп жайыт кыскарылып жатканын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 15-июнда Ысык Көл облусундагы кыргыз казак чек арасын бөлүп турган Кыркыра дарыясынын жээгин бекемдөө иштерин жеринде талкуулашты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеме кабарлагандай, Кыркыра дарыясынын суусу кыргыз тараптагы жээгин жеп, жайыттар кыскарып жатканын билдирди. Министр Ажикеев чек ара тилкелерин кыдырып чыгып, бекемдөө иштерин баштоо үчүн документ иштерин бүтүрүүгө тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Мекеме канча гектар жерди суу жеп кеткенин тактаган жок. Ушундай эле маселе кыргыз казак чек арасын бөлүп турган Чүйүр дарыясынын жээгинде дагы жаралган. Эми эл аралык жаңылыктарга орун берели. АКШнын мамлекеттик департаменти Бейжиндеги сүйлөшүүлөр ачык жана конструктивдүү өткөнүн маалымдады. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен Кытайдын тышкы иштер министри Цин Ган мамилелерди курчутпоо жана туташтыруу ниетин билдиришти. Ошол эле учурда Блинкен Кошмо Штаттар өз кызчылыктарын коргоо жана союздаштары менен ачык жана эркин дүйнө үчүн күрөшүү улантаарын белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 18-июнда Бейжинге 2 күндүк расмий сапар менен барды. Бул АКШнын жогорку даражалуу өкүлүнүн Кытайга 45 жылдагы биринчи сапары болду. Мамлекеттик департаменттин маалыматында жолугушууда Тайвань жана Украина маселелери талкууланганы тууралуу айтылбады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Тайвань маселеси Бейжин Вашингтон мамилесине олуттуу коркунуч кетирээрин белгилеген. Блинкен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушканын Reuters агенттиги 19-июнда кабарлады. Орусиянын Вагнер жеке аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин орус абактарынан Украинадагы согушка жөнөтүлгөн 32 000 киши жазадан бошотулуп Орусияга кайтып барганын билдирди. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнердин курамында согушка катышкан соттолуучуларга ырайым берүү тууралуу жарлыктарга кол коюп жатканы кабарланган. Вагнер Путинге жакын петербургтук ишкер Евгений Пригожин негиздеген куралдуу жарым жартылай расмий түзүм. Бул жеке аскердик компаниянын жалдамалары, анын ичинде абактардан тартылган жоочулар Украинадагы согушка жана Сирия менен Африка өлкөлөрүндөгү аскердик операцияларга активдүү катышууда. Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков 19 июнда Украина менен чек арадагы Валуйке шаарындагы аткылоодо 7 адам, анын ичинде 1 бала жарадар болгонун билдирди. 5 жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Губернатор 5 көп кабаттуу үй жана 4 жеке турак жай зыянга учураганы маалымдады. База телеграм каналы кабарлагандай, шаарга электр жарыгы жок, шаарга кирген жол жабык. Валуйки Украина менен чек арадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Украинада орус күчтөрү менен салгаш болуп жаткан аймакта жакын калада 33 000 тургун бар. Орусиянын Украина менен чектешкен аймактар акыркы кезде аткылоого жана дрондор чабуулдарына туш болууда. Орусия тарап бул үчүн Украинаны күнөөлөп жатат. Украина бийлиги буга комментарий бере элек. Быйылкы Курман айт 28 июнда белгиленерин Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Курман айт ороза айттан 70 күн өткөндөн кийин жана ажылык зыяраттын соңунда болот. Ороза айт 21 апрелде белгиленген. Кыргызстандык зыяратчылардын быйылкы ажылык сапары 12 июнда башталган. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20 июндан 22 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоо жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү дагы ыктымал. Келаткан түнү Чүй, Ош, Жалал абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Жалал абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31, Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн -3 +2, ал эми күндүз 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 29-30 градус. Кыргызстандын ички аба каттамдарынын билет баасы жогору болуп жатканы боюнча маселе өткөн аптада парламентте көтөрүлдү. Депутат Өмүрбек Бакиров Бишкектен Ошко учуу Абу-Дабиге учкандай эле болуп калганын айтып чыкты. Жарандык авиация агенттиги ички тарифтер авиакомпаниялар үчүн кирешелүү эмес экенин, ошол себептен май айында Жалал абад, Баткен жана Разаков багыттары боюнча баа кымбаттаганын билдирди. Теманы Түмөнбай Абдинабий уулу улантат.
Тарифке байланыштуу болот. Авиакомпания кайсыл тариф менен берсе, ошол тариф менен сатабыз. Бир жума мурун, эки жума мурун деле алсаң, ошол эле баа болуп атат да.
Азиза Бишкектеги авиагенттиктердин биринде оператор болуп иштейт. Ал жайкы сезонго байланыштуу аба каттамдардын баалары кымбаттаганын айтат. Анан дагы билеттер мурдагыдай эрте алынганда деле баасы кымбат бойдон калууда.
Бишкек Ош так стабильно айтсак 3600-дөн 3950-ге чейин болуп атат да. Бир күнүнө 5-6 рейс болот, а так күнүгө учат. Бишкек Жалал абад дагы ошондой, күнүнө 1 рейс, бирок күнүгө учат жумасына. Так Бишкек Баткен каттамдары жекшемби күндөрү ошол билеттин баасы ошо 5700-5750-дөн болуп калат да.
Учурда өлкө ичиндеги аба каттамдардын эң кымбаты Бишкек Разаков багыты. Бул багыттагы билетти 1 ай мурда каттам ачылары менен сатып алсаңыз деле 5600 сомго аласың. Өлкө ичиндеги авиа билеттердин баасынын кымбатташы өткөн аптада жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Депутат Өмүрбек Бакиров бул жааттагы көйгөйдү Өзбекстандын ички каттамдары менен салыштырды.
Коңшу Өзбекстандын ички рейстерине карап көрөлү, ошол өздөрүнүн ичиндеги шаарлардан шаарларга аба каттамдары $8 баштап $20 чейин экен да. Эки ай мурда алсаңыз Бишкек Абу-Даби бүгүнкү күндө 49 евро 4655 сом. Мына Ош Бишкектин аба каттамынын баасы боюнча элдин нааразычылыгы жаралып атат. Мына Бишкектен Абу-Дабиге баргыча Ошол эле баа Ош Бишкек болуп атат. Мына ушулардын баасын бир жөнгө салыш керек. 3900 деген бул биздин карапайым элибизге өтө эле оор келип атат.
Кыргызстанда ички каттамдар Бишкекте негизинен 4 багытка: Ошко, Жалал-Абадка, Баткен жана Разаков шаарларына учат. Мында Борбор калам менен Оштун ортосунда Авиатрафик, Аэрономат Airlines жана Тезжет компанияларынын учактары каттайт. Калган 3 багытта бир гана Тезжеттин учактары учат. Жарандык авиация агенттиги түшүндүргөндөй, бул каттамдар авиакомпаниялар үчүн киреше табууга ыңгайлуу эмес.
Бишкек Ош багытында 3700.
Баткенге канча?
Жогорку баасы 4000.
Ага.
Бишкек Баткенге мына 1 майда көтөрүлдүгө дейин 5500, Ванада болсо 5500 болуп көтөрүлдү. Эй, бул майда көтөрүлдү. Ошол авиакомпаниялар ошо рентабилдүүгө эмес экенин көп жылдан бери бул маселени аябай көтөрүп келишкен. Ошондуктан уже жол болсо такыр эч ким бир да компания учпай калгыдай болуп калам десе, анан ушуга көтөрүүгө мажбур болушту,
деп түшүндүрдү агенттиктин аба ташууларын стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн инспектору Айнура Молдалиева. Жогоруда айтылган баа авиакомпаниялар үчүн гана бекитилген. Билеттерди авиакомпаниялардан алып кайра саткан агенттиктер анын үстүнө өз кызмат акысын кошуп сатат. Молдалиева айткандай, билетке коюлган баанын эң көп бөлүгү күйүүчү майга курутулат. 2017 жылы 1 тонна майдын баасы 72 000 сом болсо, учурда 108 000 сомго чейин көтөрүлдү. Учактарды техникалык кароодон өткөрүү үчүн да каражат көп керектелет. Агенттик ички каттамдардын жол киресин төмөндөтүүнүн бир жолу катары тейлеген авиакомпанияларды көбөйтүүнү көрүп турат. Бирок азырынча бул сунушту жактырган компаниялар бул элек. Президент Садыр Жапаров туристтик потенциалды көтөрүү жана элге шарт түзүү үчүн өлкөнүн ички аба каттамдарын жакшыртуу керектигин айтып, аймактагы аэропортторду жаңылоо иштери жүрүп жатканын билдирген. Ош, Жалал-Абадта жаңы аэропорт курулса, Гербен, Талас, Каракол аба майдандарын жаңылоо иштери жүрүүдө. Гербенде 2007 жылдан бери иштебей турган аба майдан бир айдан кийин оңдолуп бүтүп, ишке берилери кабарланды. Агенттик аэропорттордун санынын көбөйүшү менен ички каттамдарга кызыккан авиакомпаниялар чыгышы мүмкүн дейт. Транспорт жана жолдор министринин мурдагы статкатчысы Максатбек Дыйканов аба каттамдарынын баасын төмөндөтүү боюнча бир катар сунуш айтты.
Авиакеросинге болгон пошлина бар. Ички рейске жумшай турганын баарыны керек болсо аны бошотуп коюш керек. Аэропорттун кызматы бар 50%га жеңилдетилген ички рейстерге. Анан навигациянынкы бар 50%га жеңилдетилген. Ошону такыр алып салса да болот да. Ички рейстен пайда табам деп аракет кылбаш керек. Мамлекетибиздин эң негизги милдети ошол биз немелерге, авиакомпанияларга, авиация тармагында иштегендерге биз шарт түзүп беришибиз керек да.
Манас аэропорту өткөн жылы 11 айда 4,725,566 жүргүнчүнү тейлеген. Алардын 1,418,000 ички каттамдар менен каттагандар болгон. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстандын түндүк аймагы менен Ош, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарын байланыштырган негизги жол, Төө ашуудагы туннель бир айдан бери улам жабылып, тыгын болууда. Аталган багытта каттаган айдоочулар менен жүргүнчүлөр андагы оңдоп түзөө иштери жай жүрүп жатканына нааразы. Транспорт министрлиги бул пландалган оңдоо иштеринин биринчи гана баскычы экенин айтууда. Аларда Төө ашууга дагы бир туннель салуу долбоору талкууланып жатат. Сөз кылчубуз Жазгүл Эгембердиевада.
Жумушуна байланыштуу жума сайын Бишкек Суусамыр багытында жол жүргөн Жайлаубек Ымынкулов Төө ашуудагы туннелдин мышык ыйлачуудай абалын жакшы билет. Бир ай мурда башталган оңдоп түзөө иштери өтө жай жүрүп, эл кыйналып жатканына токтолду.
Бирок бир планетагене чейин актап бейки капталын үстүнө бүтүн жарыктарын оңдоп баштаптыр. А жол ошол эле бойдон. Жолун ямаларды казып коюптур, бирок түзөлө элек. Витчикалар иштебей, ичи туман, ичи газ чыттанат. Жылыш аз да өтө эле аз. Кайдыгер мамиледе кылыпчы. Эми бир айдын ичинде ошо 5 км туннелди оңдоп чыкса болот деп проектин эки аныктап.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги түндүк менен түштүктү байланыштырган Кусейин Көлбаев атындагы туннелди оңдоо иштерин бир ай мурда, 19 майда баштаган. 28 июнга чейин унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Бишкек Жалал-Абад багытында такси айдаган Мирлан Каримбаев күн алыс туннель аркылуу жол жүрүп, тыгынга кабылаарын айтып берди.
Ачык эле маалында өттүм да, бирок жолдун ичи пробка да, жарым сааттан өтүп зорго. Ичинде чоңураак адамдар бар эле, баягы давлениясы бар, жүрөгү сыгып кичине пересурап переживать этип машина кыйналып баягы эле жолун кесепет го ичинде машиналар батпай бир жагында жолдорду казып коюптур айтмасы асфальттар баягы эле оюлган чийилген бойдон ичине эмне беле бомба түшкөндөй эле болуп турат эч кандай өзгөрүү жок.
12-13 июнь күндөрү туннелдин ичин суу каптап айдоочуларга тоскоолдук жаралганы маалым болгон. Анда транспорт министрлиги оңдоо иштерине байланыштуу суу өткөрүүчү түтүктөр кумга толуп суу жолго жайылганын кабарлаган. Жолчулар түтүктөрдү тазалаганы менен ушундай эле көйгөй 14-июнда кайра катталып, кийин абал жөнгө салынган. Мунун кесепетинен унаалардын тыгыны ого бетер күч алганына айдоочу Жанарбек Надырбеков күбө болгон.
Биз келип аткан убакытта ушул туннель жабык эле азыр ачылды дешти. Сосновкада бир 400'түн айланасында машина турганын көргөнмүн. Туннелдин ичинде оңдоо иштери жүрүп атса керек деп туннелге кирсек эч кандай иш жок. Ошол биз 4 кумурда 5 кумурда кетип атканда бир аз казылган эле ошол эле боюнча казылган боюнча туруптур ичи. Эгер оңдоо ишин жүргүзбөсө анда эмнеге туннелди жаап элди кыйнап жанында пробкаларды жаратышып атат.
Күн мурун транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев фейсбуктагы баракчасы аркылуу Төө Ашуудагы тыгындардын себебин туннелдин жолун оңдоо жумуштары менен түшүндүрдү. Ушул тапта кабелдер алмаштырылып бүтүп, эми прожекторлор коюлары белгиленди. Андан кийин акиташ менен сырдоо иштери жыйынтыкталып, жараксыз темир, бетон плиталар демонтаждалып, монолит коюлат. Бул иштер июнь айы менен жыйынтыкталып, көп өтпөй туннелди оңдоонун экинчи этабы башталат. Анда жолго асфальт төшөлөт. Бул иштердин 3-этабы менен вентиляция оңдолот. Транспорт министрлигинин туннелдерди пайдалануу кызматынын жетекчисинин орун басары Мухаммед Темирбаевдин айтымында 3 этаптан турган оңдоо иштерине бюджеттен 20 миллион сом каралган. Бирок бул оңдоп түзөө иштери качан жыйынтыкталары азырынча белгисиз.
Бул стратегический объект болгондон кийин бул жолду жабык негизде жасасак болмок. Биз бизде башка жол жокко байланыштуу ушундай маал менен жабатабыз. Бир айга жабылыш керек эле да мындайчы. Ошон эле баардык иштер бүтмөк. Биздик эми негизи асынында могу альтернатива бир Север үй кол атпайбы. Азыр эле туннель бар. Отошо иштер бүтүп калса, анан ошондо бир жапсак болот да муну мындай флот жакшы кылып оңдоп түзөө иштери жүргүзсөк болот. Ага чейин эми азыр ушундай жүргүзүп атабыз да. Да ошол нерселерди силер туура элдерге жеткиришиңер керек да. Анан келип алып биздин ал жерде жанагы регулярчук балдарга кол көтөргөндөр болду, бети башын жаргандар болуп атат, азалар больницада жатат.
Узундугу 2.5 километрдей Кусейин Көлбаев атындагы туннель 1980-жылы курулган. Азырынча өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырган башка жол жок. 15-июнда Санкт-Петербургтагы экономикалык форумда Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, Орусиянын экономикалык өнүктүрүү министри Максим Решетников менен бир катар долбоорлорду талкуулаган. Алардын катарында Төө Ашууда альтернативдик туннель куруу сүйлөшүлгөнү маалым болду. Анткен менен экономика министрлиги бул долбоор качан ишке ашышы мүмкүн, ага канча акча керек жана аны каржылоо булактары барбы деген Азаттыктын суроолоруна азырынча жооп берген жок. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Кемпироват иши боюнча камалгандардын камак мөөнөтү 15-августка чейин узартылды. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровду жоопко тартуу маселесине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия өткөн аптада 4-рет жыйынга чогулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргыз казак чек арасын бөлүп турган Каркыра дарыясынын жээгин суу жеп жайыт кыскарып жатканын билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти Бээжиндеги сүйлөшүүлөр ачык жана конструктивдүү өткөнүн маалымдады. Мамлекеттик хатчы Блинкен менен Кытайдын тышкы иштер министри Цин Ган мамилелерди курчутпоо жана турукташтыруу ниетин билдиришти. Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин орус сабактарынан Украинадагы согушка жөнөтүлгөн 32,000 киши жазадан бошотулуп Орусияга кайтып баргандыгын билдирди. Быйылкы Курман айт 28-июнда белгиленерин Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Украин бийлиги билдиргендей, Запорожье облусундагы алгачкы айыл орус күчтөрүнөн тазаланды. Буга чейин өлкө чыгышындагы Донецк облусунда 7 калктуу конуш бошотулган. Ал арада орус бийлиги украин күчтөрүн чек арага жакын жайгашкан Белгород облусуна аткылады деп айыптады. Киев Орусиянын аймагында болгон атышууларга тиешеси жок экенин билдирип келет. Толугураак Элиза Кененбаев айтып берет.
19-июндун таңында Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр куралдуу күчтөр Пятихатка айылын орус армиясынан тазалаганын билдирди. Бул тууралуу ал Телеграмдагы каналына жазды. Пятихатка Украин армиясы орус күчтөрүнөн бошоткон Запорожье облусундагы алгачкы айыл. Дүйшөмбүгө караган түнү жасаган видео кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Кремль орус коомуна басып алган аймактарды кантип жоготконун түшүндүрүүгө даяр болушу керек деп айтты.
Захопленные территории Россия втрачат.
Орусия басып алган аймактарынын баарынан кол жуйт. Биздин деоккупация боюнча кадамдарыбызга альтернатива жок жана болбойт. Аскерлерибиз кадам артынан кадам жасап, позиция артынан позиция ээлеп, алдыга жылып баратабыз.
Крок за кроком, идемо вперед.
Европадагы ири атомдук электр станция жайгашкан Запорожье облусунун айрым бөлүктөрүн Москва Украинага кол салгандан бир нече күн өтпөй марттын башында өз карамагына алган. Октябрь айында мыйзамсыз аннексиялап алганын жарыялаган. Аймактын Москва дайындаган губернатору Владимир Рогов жана кремльчил журналисттер Пятихатка айылын алдырганын растаганы менен Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты четке какты.
Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск Восток.
Душмандын бардык чабуулдары Восток аскер бөлүгүнүн чечкиндүү жана ойлонулган аракеттери, авиациялык жана артиллериялык соккулар менен кайтарылды.
Деди Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Пятихатка Украина армиясы контрчабуулун баштагандан кийин бошотулган 8-чи айыл болуп калат. Буга чейин Донецк облусундагы 7 калктуу конуш орус күчтөрүнөн тазаланган. Алардын бири Благодатный айылында орус түрмөлөрүндө жаткан жеринен согушка азгырылган ондогон жоочулар колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалымат канчалык чын экенин растоо мүмкүн эмес. Айылды өз карамагына алган украин аскерлери мекенин бошотуу үчүн баарына даяр экенин айтышууда.
Моралдык дух чындыгында күчтүү, анткени балдар өз жерин бошотуп алуу үчүн алдыга баратканын билет. Бизге артка чегинбей, алдыга гана умтулуу буйругу берилген. Ошондуктан аракет кылып жатабыз.
Ал арада Орусиянын Украинага чектеш жайгашкан Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков 19 июнда телеграмга жазгандай, түнү Валуйка шаарын аткылоодон 7 тургун жабыркады. Ал бул үчүн украин күчтөрүн айыптады. Расмий Киев Орусиянын аймагындагы чабуулдар үчүн эч качан жоопкерчилик алган эмес. Согуш маалында жасалган билдирүүлөрдү көз карансыз булактардан растоо мүмкүн эмес экенин эскерте кетели. Батыштагы аскердик аналитиктер Украина аймактарын орус күчтөрүнөн бошотуу оңойго турбастыгын жана бул үчүн айлар, ал тургай жылдар керек болоорун эскертип жатышат. Буга чейин Нью-Йорк Таймс басылмасы Украина аскерлерине жана батыш аткаминерлерине таянып, орус күчтөрү контрчабуулга даярдануу менен коргонуусун кыйла бекемдегенин жазды. Макалада Орусиянын армиясы координациясын жакшыртып, тобокелчиликке баруудан карманып турушканы белгиленет. Ал эми ачык булактардын негизинде эки тараптын техникасынын жоготууларын анализдеген Орикс долбоорунун маалыматына караганда, контрчабуул башталганы Орусия 130 техникасын, анын ичинде 32 танкын жоготкон болушу мүмкүн. Ал эми Украинанын 155 аскердик техникасы, анын ичинде 24 танкы жок кылынган. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин украин күчтөрүнүн жоготуулары орустардыкына караганда 10 эсе көп экенин айткан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, учурда өлкөдөгү музыкалык мектептердин имаратынын 80% авариялык абалда. Алардын айрымдары капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болсо, айрымдарынын ордуна жаңы имарат куруу керек. Маданий жайлардын абалына кабарчыбыз Максат Жангазиев кайрылат.
Өлкөдөгү музыкалык мектептердин абалы тууралуу маданият министри Алтынбек Максутов Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Негизи көп музыкалык мектептердин бардыгын кайра салыш керек экен, анткени кыдырып чыкканда көптөрү баягы жараксыз абалга келип калыптыр да. Мындайча айтканда көптөрү талапка жооп бербейт экен, анткени имараттардын баары совет доорунда 60-70 жылдары салынгандыктан азыр 50-60 жылда азыркы талапка жооп бербей калыптыр бүт имараттардын бардыгы.
Нарматова эгемендик жылдары музыкалык мектептердин имараттары таптакыр унутта калып кеткенин, Максутов бул маселени чечүү жаатында министрлер кабинети менен сүйлөшүү жүргөнүн, быйыл 40 жакын маданият мекемелери калыбына келтирилерин, анын ичинде музыкалык мектептер да бар экенин айтты.
Азырын 30 имарат Гострой тарабынан бекитилип, азыр бизге беришет, ушул боюнча иш алып барабыз.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов фракциянын жыйынына катышканда башка да маданий жайлар маселеси көтөрүлдү. Маселен, депутат Жеңишбек Токторбаев, Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры сыяктуу эскилик жеткен маданият жайлардын сүрөтүн көрсөтүп, маданият ишмерлеринин көбүнүн материалдык абалы начар экенин айтып, үстөлүн муштагылап, Максутовко күпүлдөгөн.
Келиңиз, айтпайсыз, урматтуу депутаттар, мондай болуп атат, акыбал начар, театрлардын акыбалы начар, акча жок, акчага жардам бергиле деп айтпайсызбы? Акылбек Үсөнбековдун алдына барып жатып албайсызбы? Плакатты көтөрүп акча деп. Мен Акылбек Үсөнбекович абдан жакшымын. Мен айтат болчум, ай, Максут мырза акча берели, уят ай, артисттерибиз, маданият кызматкерлери көчөдө калды. Жок дегенде уйку берели деп. Качан бизге артисттер керек болгондо, биз алар жөнүндө ойлойбуз.
Кыргызстан боюнча жалпысынан 88 музыкалык мектеп бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүнүн имараты оор абалга кептелгенине карабай, ишин улантып жатышат. Маселен, Караколдогу балдар музыкалык мектебинин курулганына эле 90 жылдай убакыт болду. Анда 323 окуучу бюджеттик негизде билим алат. Мектеп фортепиано, скрипка, флейта, гитара, комуз, аккордеон, кылгыяк аспаптарында ойнонууну үйрөтөт. Аны 5 жылдан бери жетектеп келе жаткан директору Нарынбек Өмүрзаков учурда маданий жай жаңы типтеги 2 кабаттуу имаратка муктаж экенин айтууда.
Биздин Караколдогу 1936 жылы салынган имарат. Эскилиги уже жетилгенде, анан косметический ремонттор жүрүп атат. Кооптуу жайлары бар, себептен крышалары, мисалы тактайлары чириген, имараттары талапка негизи жооп бербейт. Кабинеттер кичинекей. Илгери кандай эме менен салынганын билбейбиз, бирок 2 киши араң батат да ар бир кабинеткечи. Концерттик залыбыз кичинекей. Мисалы үчүн комуз бөлүмүндө эле бизде 120-115 окуучу окуйт. Отчёттук концерт бергенде дайым бизде ошо кыйын да, ошон үчүн биз атайын театрды жалдап ошол жакка отчёттук концерттерди берип келе жатабыз.
Жалпы Көл өрөөнүндө 8 музыкалык мектеп бар. Чолпон Ата шаарындагы мектеп деле Караколдогудай эле 1930 жылдардан кийин салынган имарат. Ал эми Кажысай менен Аксуудагы музыкалык мектептер такыр эле жараксыз абалга келген. Жалал Абад шаардык Михаил Глинка атындагы балдар музыкалык мектебинде 300 окуучу окуйт. Алар классикалык, элдик жана музыкалык теория багытында билим алышат. Маданий жайды 9 жылдан бери жетектеп келе жаткан директор Кымбат Бердалиева мектеп имараты жараксыз абалга келгендиктен былтыр октябрь айында Жалал Абад шаардык мэрияга караштуу бала бакчанын имаратына көчүшкөнүн айтат. Мектеп жетекчилигине Жалал Абад шаарынын мэри Эрнис Ормоков жаңы имарат 2 жыл ичинде бүтөт деп убада кылган.
2 жылда бүтүрүп беребиз деп былтыр көрүштүк биз. Договорубуз ошондой, жаңы салып беребиз деп атат. Бирок наркы зданиябыз 33 жылы курулган здание болчу, аябай эски.
Анан мындай иш жүрүп атырбы, мындай байкап атасыздарбы?
Жок, быйыл эме депутаттар уруксат бербеди эмеге бузганга. Анан мэр эме кийинки жылдан кудай буюрса аракет кылабыз деген.
Бул мектепте окуган окуучулар элдик бөлүм үчүн айына 293 сом, классикалык бөлүм үчүн 586 сом төлөшөт. Жетекчиликтин айтымында бул каражат маданий жайдын маселесин чечүүгө жетпейт экен. Ал эми Токтогул райондук балдар чыгармачыл үйүнүн имараты 1970 жылы жыгачтан курулган мекеме. Анда 14 ирим бар. Ага 500 чейин бала келип билим алат. Мекеменин жетекчиси Айнур Абдрахманова эскилиги жеткен имаратты оңдоп түзөө үчүн быйыл май айында Борбордогу улуттук филармонияда марафон өткөрүшкөнүн айтат. Ага Токтогулдан шайланып келген депутат Кундузбек Сулайманов жана жердеш өнөр адамдары колдоо көрсөткөн.
Албетте биз бул негизинен жанагы министрибиз айткандай эле республика боюнча жалпы балдар чыгармачы үйү имараты жетишсиздиги чындык. Биздин дагы ушул балдар чыгармачы үйүнүн мекемеси 70 жылы курулган жыгач үйлөрдөн үстүнөн суу өтүп дегендей кабинеттер жетишпейт, жана залыбыз да жок. Кичинекей кабинеттерде тар, бул негизинен баягы ооруканага ылашталган да. Анан эми биз эки жактан күтүп отурбастан өз аракеттерибизди кылып бир топ кадамдарды жасап койдук. Кудай кааласа иштешет деген ойдобуз.
Музыкалык мектептердин жетекчилеринин айтымында көйгөй имаратта эле эмес, музыкалык аспаптарда да бар. Имарат кандай эскирсе, андагы айрым аспаптардын да эскилиги жеткен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-июндагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.